15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije sastaju se u Nišu. I pored problema, planirani rast privrede ove godine 3%, kaže ministar Knežević. Država će sve više ulagati u Osečinu i okolinu, rekao predsjednik Srbije otvarajući sajam šljiva. Broj žrtava u poplavama u Indiji, Bangladešu i Nepalu premašio 1200. Na Međunarodnom sajmu knjiga u Pekingu predstavila se i Srbija. Partizan i Crvena zvezda saznali imena protivnika u fudbalskoj ligi Evrope. U Beogradu i Novom Sadu 33, Nišu, Kragujevcu 31, stepen, sutra još toplije, temperatura od 32 do 35. Ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Nikola Dimitrov sastaće se u Nišu. To je prvi sastanak zvaničnika dve zemlje posle diplomatsko-političke krize koja je kulminirala povlačenjem osoblja Srpske ambasade u Beogradu na konsultacije, javlja Ozren Rašić.
Na osnovu dogovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i makedonskog premijera Zorana Zajeva u nedavnom telefonskom razgovoru, ministri spoljnih poslova Dačić i Dimitrov i dva ministarstva će putem dijaloga u Nišu početi da rešavaju sva otvorena pitanja sa ciljem unapređenja prijateljskih odnosa između dve države i dva naroda, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Inače, predsjednik Srbije ranije je rekao da je povlačenje osoblja Srpske ambasade u Makedoniju sledilo nakon što je od nadležnih obaveštenih organa dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom delovanju protiv organa institucija Srbije. Povratak diplomatskog osoblja u Srpsku ambasadu u Skoplju počeo je juče, dok je povratak ambasadora Srbije najavljen za 31. avgust.
O razgovorima dvojice ministara obavestit ćemo vas u našim narednim informativnim emisijama.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je Brisel bio iznenađen zbog spora između Srbije i Makedonije i da je sada zadovoljan što su zvaničnici obeju država omogućili rešenje dijalogom na diplomatskom nivou bez eskalacije. Sa srpskim zvaničnicima je, kaže, razgovarao o pitanju nedavnih kontroverzije između Srbije i Makedonije i dodaje da mu je rečeno da je to pitanje rešeno.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom o bilateralnim odnosima, procesu pregovora kako Srbije, tako i Velike Britanije sa Evropskom unijom, o reformama koje se sprovode i o situaciji u regionu.
Joksimovićeva je potvrdila da je članstvo Uniji strateško opredeljenje naše zemlje. Kif je pohvalio Srbiju za ostvaren napredak na putu ka članstvu i dosadašnje rezultate reformi i istakao da je važno vrednovati ostvaren napredak kroz dinamiku otvaranja poglavlja.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Beogradu sa Qian Tangom, kineskim kandidatom za generalnog direktora UNESCO.
Tang je predstavio svoje prioritete i viziju rada UNESCO, koje planira da sprovede ukoliko bude izabran na čelo te organizacije. Sastanak kojem je prisustvovao i kineski ambasador u Beogradu Liman Chang bio je i prilika da Srbija ukaže na svoje prioritete u saradnji sa tom organizacijom i istakne protivljenje politizaciji rada UNESCO. Konstatovano je i da su prijateljski odnosi Srbije i Kine veoma razvijeni.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da od unutrašnjeg dijaloga o kosovskom pitanju u dobrom delu zavisi naša budućnost. Istakao je da ne postoji nikakav rok za završetak unutrašnjeg dijaloga.
Nemamo mi rokove osim rokova koji se tiču naše budućnosti. Niko nam ih ne postavlja. Ali ako ima 1% šanse, ja verujem da ima 1% šanse, da nešto uradimo i da nešto rešimo, borit ću se svom snagom i svim srcem. Od septembra meseca krenut ćemo da razgovaramo unutar civilnog sektora, zatim predstavnici državnih organa sa civilnim sektorom, pa sa crkvom, pa sa akademijom, pa u odborima parlamenta, pa u parlamentu, na svim mestima gde može da se razgovara, jer je to pitanje za sve nas. Zato što nam u dobrom delu od toga zavisi budućnost.
Pre dve godine delegacije Beograda i Prištine potpisale su u Briselu sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Od tada do danas ništa nije urađeno na njenom formiranju. O tome razgovaram sa Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, kome ne odgovara formiranje zajednice srpskih opština, iako znamo da ima nadležnost uglavnom u životnim pitanjima?
Očigledno je da Albancima koji su postigli dogovor ne odgovara formiranje zajednice srpskih opština. Oni se nešto mnogo boje te zajednice. Umesto da učine sve što je potrebno da se srpski narod osjeća bezbednije, da mu se otvori ekonomska perspektiva, da ima mogućnosti da pitanja od životnog značaja reguliše na jedan institucionalizovan način preko institucije koju će priznati i Priština i međunarodna zajednica, to je ta zajednica srpskih opština. Albanci idu potpuno drugim putem, dakle pokazuju evidentnu nespremnost da učine značajne suštinske pomake ka poboljšanju kvaliteta života i bezbednosti i poštovanja ljudskih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I čini se da, ja neću da kažem da smeta, ali da na nedovoljno snažan način utiče neformiranje zajednice srpskih opština, ponašanje zapadnih centara moći.
Zašto oni to ne rade? Kome je to onda u interesu?
To je pitanje sada na koje treba da odgovore diplomate iz Vašingtona prvashodno, iz Brisela, dakle pod njihovim pokroviteljstvom ili snažnim uticajem je postignut taj dogovor oko zajednice srpskih opština. Oni su dakle u neku ruku svakako i direktni garanti da će to biti realizovano. Videli smo da su više navrata zvaničnici Evropske unije neko oštrije, neko blaže upozoravali Prištinu, zajednica mora da se formira. Zvaničnici koji su iz Vašingtona boravili na Kosmetu takođe su upozoravali Albance da moraju da formiraju zajednicu srpskih opština, ali je jako interesantno da posle tih upozorenja, umesto smo bili bliže formiranju, da je zajednica formirana, mi smo sve dalje. Ili su to neiskreno upozorenja, pa jedno govore javno, a drugo govore Albancima, ili se radi jednostavno o padu autoriteta tih zapadnih zemalja kod Albanaca koje to rade na svoju ruku.
Da li se formiranjem zajednice srpskih opština nešto menja u odnosima Beograda sa tamošnjim Srbima, Srbima u pokrajini?
Time bi značajno i presudno bila ojačana veza između zvaničnog Beograda i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, jer ta zajednica srpskih opština bi funkcionisala, dakle, uz punu saradnju, podršku, koordinaciju zvaničnih vlasti u Beogradu, bila bi finansirana takođe iz budžeta Republike Srbije i ona bi zapravo u neku ruku bila mehanizam države Srbije za prisustvo i za uticaj na događaje na Kosovu i Metohiji. Tako da bi bilo postignuto puno jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, njegovih političkih predstavnika, lokalnih samouprava u kojima Srbi imaju vlast i vlast u Beogradu.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Slušate Radio Beograd 1. Sajam šljiva u Osečini dobra je prilika za proizvođače da razmene iskustva i tako unapređuju rod i kvalitete kulture. Polovina ukupnog izvoza šljiva je sa tog područja i značajno doprinosi njegovom razvoju, a uskoro će se i država time više pozabaviti. To je otvarajući manifestaciju najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Milenko Marković.
Osečina je mesto koje živi i diše zahvaljujući šljivama. Proizvodnja tog voća donosi profit, ali među izlagačima na sajmu ima i onih koji to rade iz ljubavi.
Ja sam Jadranko Gubelić iz Šapca, kojim se bavim više iz hobija. Zavoleo sam naravno da berem i da gajim neprskano, netretirano voće. Ovde izlažemo 4 vrste rakija.
Svaka proizvodnja daje mogućnost da živite od toga, ali treba mnogo truda i mnogo rada. Nažalost, ekonomska situacija nije uvek povoljna. Tako da ove godine izuzetno skupa sirovina, ne znamo kako će rezultirati cenom suve šljive.
Posetioci sajma su zadovoljni onim što su videli.
Pa još nisam obišao sve, ali do sada što sam vidio stvarno je good, što rekao Švaba. Odlično je, dobro je organizovano, ali moramo, poljoprivreda će biti najvažnija grana, zaštititi je.
Na svečanom otvaranju sajma predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio da polovina izvezene srpske šljive dolazi iz Osečine. Kaže da će država pomoći proizvodnju pronalaženjem novih tržišta za taj proizvod i izgradnjom infrastrukture.
Mi ćemo uskoro zakazati jedan sastanak za 7 opština Podrinja da vidimo šta je to što i u infrastrukturnim radovima i u smislu daljeg razvoja proizvodnje možemo da pomognemo kao država. Razgovarao sam ovde sa seljacima oko izvoza, oni su već svoje uzorke poslali Kinezima i da napravimo puteva dobrih kao što smo napravili ovaj put Valjevo, Osečina, Loznica, dakle da imamo sporednih puteva dobrih i zato smo razgovarali da preko Bogdanića Osečinu i Pecku spojimo najboljim putem.
Vučić je najavio da će država izdvojiti 1,5 milion evra za izgradnju lokalnih puteva. On smatra da će to doprineti poboljšanju ekonomske situacije u zapadnoj Srbiji, kraju koji je prema njegovim rečima privredno zapušten i u kome vlada velika nezaposlenost.
Za ovu godinu planirani rast privrede od 3%, rekao je resorni ministar Goran Knežević. I pored problema, zbog hladnoće i suše, situaciju će poboljšati izvoz i investicije.
Imali smo veoma tešku zimu kada praktično i rudarstvo i energetika i građevina nisu mogli da rade punim kapacitetom. Imali smo veoma lošu, imamo i dalje veoma lošu hidrološku situaciju, gde otprilike 40% proizvodimo struje manje iz tog izvora nego što je to bilo prethodne godine. I na kraju krajeva imamo ovu sušu koja je katastrofalna, gde u principu imamo štete koje su procenjene negde na skoro 1% bruto društvenog proizvoda, znači negde oko 350 miliona evra. Sa druge strane imamo dosta stvari koje nam idu na ruku. Ja bih pomenuo pre svega rast izvoza koji je u odnosu na prethodnu godinu negde između 10 i 12% veći. Imamo rast prerađivačke industrije koja raste po stopi od 6 do 8%, a izvoz tih proizvoda je negde oko 20% u odnosu mjesec na mjesec.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio je tokom posete preduzeću Prva petoletka namenska u Trsteniku da će država i dalje ulagati u namensku industriju, ali i više pažnje posvetiti obrazovanju i usavršavanju kadrova. Ministar je potvrdio da će ruski migovi stići u Srbiju do kraja godine i da je nabavka raketnih sistema S-300 ozbiljno pitanje koje je još uvek u fazi razmatranja. Đuđica Dragaš.
Prva petoletka nedavno je iz paketa državne pomoći namenskoj industriji dobila 3,5 miliona evra. Direktorka kompanije iz Trstenika, Anđelka Atanasković, kaže da je deo tih sredstava već uložen u razvoj proizvodnje.
Dve mašine su stigle već po tom projektu. U narednim mjesecima će biti naručene i sljedeće i sve do nove godine bit će potrošene. Tako da očekujemo da prema Ministarstvu odbrane i VTI-u, gde imamo oko 15 novih projekata, od kojih je nekoliko bilo prikazano i na paradi u Nikincima, biti finalizovano i dato tocu na ispitivanja, posle toga očekujemo i uvođenje u našu vojsku.
Fabrika iz Trstenika primjer je, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin, kako se pravilnim ulaganjem, domaćinskim poslovanjem i trošenjem novca od propalog preduzeća koje je bilo pred stečajem može napraviti jedna od najboljih kompanija u našoj odbrambenoj industriji. Vlada će nastaviti da ulaže u namensku, ali, kako kaže Vulin, mora se ozbiljnije pristupiti i obuci i usavršavanju kadrova.
Jednog avioinženjera ili jednog raketnog inženjera koji se bavi proizvodnjom raketa, projektovanjem raketa, ne možete da napravite samo na fakultetu. On mora da završi odgovarajuću školu, ali posle godinama mora da uči zajedno sa nekim ko je to već radio. Na nama je da sačuvamo postojeći kadar i na nama je da omogućimo mladim ljudima da se zaposle, da budu vrhunski obrazovani i da ostanu u našoj obrambenoj industriji.
Ministar odbrane potvrdio je još jednom da će 6 ruskih MIG-ova 29 stići u Srbiju do kraja godine. Komentarišući izjavu direktora Ruske federalne službe za vojno-tehničku saradnju Dmitrija Šugajeva da su u toku i razgovori o mogućoj prodaji raketnih sistema S-300 Srbiji, Vulin kaže da se odluke o takvoj nabavci ne donose preko noći i bez ozbiljnih analiza.
Nije nešto o čemu možete da donesete odluku bez odgovarajućih dokumenata, nije nešto o čemu možete da donesete odluku i bez odgovarajućeg budžeta, saglasnosti čitave države da nešto treba da uradimo. Mi kao i svaka druga vojska uvek razmatramo mogućnost novih kupovine novih sistema, uvek istražujemo prostor gdje možemo da ih nabavimo i u tom smislu to treba posmatrati i izjavu gospodina.
Podsjetimo, jedan komplet sistema S-300 koji uključuje 6 lansera, 48 raketa, komandna, radarska i pomoćna vozila, košta oko 160 miliona dolara.
Srbija je na zahtev ruske Sberbanke privremeno zabranila kompaniji Ledo, koja posluje u okviru hrvatskog koncerna Agrokor, da raspolaže svojim udelom u Frikomu. Reč je o privremenoj meri zabrane određene kao osiguranje za potraživanje te banke. Na tu odluku suda je međutim najavljena žalba koja će biti podneta u zakonskom roku.
Najveći broj vesti sveta dolazi iz Azije, uglavnom reč o stradanjima ljudi ili u prirodnim katastrofama ili zbog terorizma. S nama je Slaviša Stojković.
Stravičan bilans poplava u Indiji, Bangladešu i Nepalu svakako je vest broj 1, jer više od 1200 je mrtvih, a spasilački timovi uz velike probleme dopremaju pomoć milionima ugroženih, javlja Tanjug. Ove tri zemlje često su bile pogođene poplavama tokom monsunskih kiša koje padaju od juna do septembra, ali međunarodne humanitarne organizacije ističu da je ovog puta situacija gora, jer je na hiljade sela odsečeno, a ljudi su danima bez hrane i pijaće vode. U Mjanmaru, bivša Burma, u napadu muslimanskih ekstremista na vojsku i policiju ubijeno je najmanje 70 ljudi. Napadnuto je nekoliko policijskih i graničkih punktova, saopštava policija, koja navodi da je stradalo 12 pripadnika snaga bezbednosti i 59 terorista.
Polako se završava i glavna turistička sezona, većina turista se vraća na posao. Slaviša, da li se i evropski političari vraćaju u običajnim aktivnostima?
Vraćaju se polako i kao da su sad posle odmora više kritički raspoloženi nego pre. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritikovao je konzervativnu vladu u Poljskoj koja, kako kaže, radi protiv evropskih interesa. Poljska nije ta koja određuje evropski kurs, izjavio je Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa bugarskim predsjednikom Randevom u Varni na obali Crnog mora. Macron je snažno kritikovao odbijanje Poljske da prihvati pooštrene propise o zapošljavanju radnika iz zemalja sa niskim primanjima. U ponedjeljak se sastaju lideri Nemačke, Francuske, Italije i Španije. Španski premijer Mariano Rajoy je najavio da će tražiti razgovor o unapređenju evropske saradnje u borbi protiv terorizma.
I nekoliko reči o našem regionu, zabeležuje se jedno zanimljivo gledište.
Jeste ekspert za Balkan, znamo ga, bio je ambasador Austrije u Beogradu i bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, dakle Wolfgang Petrić, u izjavi za austrijsku agenciju APA, prenosi Tanjug, ističe da su strani uticaj na Zapadnom Balkanu precenjeni. Nedavno sam bio u Srbiji, tamo sam video da zemlja i pored flertovanja sa Rusijom budućnost vidi u Evropskoj uniji. Srbija je najvažnija zemlja regiona, a pitanje srpsko-albanskih odnosa je odlučujuće, kaže Wolfgang Petrić. Prema njegovom mišljenju, predsjednik Rusije Vladimiru Putinu nije stalo do Balkana, već se inati sa Evropskom unijom. Prikazivanje slabosti unije je pravi cilj ruske spoljne politike, smatra Wolfgang Petrić. Također rekao da ako na Kosovu ne budu rešeni politički problemi, Priština ni za 30 godina neće biti spremna na pristupanje Uniji.
Bio to Slaviša Stojković, a ono što je također u centru pažnje evropske javnosti jesu izbeglice i migranti. Najmanje 30 izbeglica u proteklih godinu dana dobilo je radne dozvole za rad u Srbiji, a prvi put je i nostrifikovana diploma stečena u zemlji porekla. Procedura je znatno olakšana pošto je država odlučila da izbeglice oslobodi plaćanje takse. Sagovornik Novosti dana je Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, šta to znači za njih, a što za državu?
To je, zahvaljujući radu našeg centra, pravnom radu Centra za zaštitu pomoć tražiocima azila, mi smo uspeli da oslobodimo izbeglice plaćanja administrativne takse od 12.000 dinara za izdavanje radnih dozvola, što je bio jedan od glavnih razloga zašto ljudi nisu mogli da pristupe tržištu rada i ostvare pravo na rad. Tako da je kroz rad našeg centra ostvaren ovaj značajan napredak da ljudi mogu da ostvare pristup, da pristupe tržištu rada. I to je izuzetno značajno zbog toga što ti ljudi sada mogu da rade kao i ostali građani na zemlji, da bi obezbedili sredstvo za sopstveni život, održavanje svojih porodica, da ne budu na teretu države dok se nalaze u našoj zemlji.
A kakva je struktura tih ljudi koji su dobili radnu dozvolu? Koji su to poslovi kojima oni mogu da se bave?
Radi se o ljudima koji su prevodioci, govore jezike koji su u potrebi ovde. Institucije ne raspolažu dovoljnim brojem prevodilaca koji su govornog područja arapskog i drugih egzotičnih zemalja. Takođe, među njima je dosta ljudi koji su zanatlije, koja je poznaju neke, da kažem, zanate karakteristične za Bliski istok ili za Orijent. To je ono što, zašto postoji potreba kod nas. Neki su i pekari, neki drugi su proizvodili specifične vrste peciva i zemalja odakle dolaze, tako da definitivno prostor koji je nepopunjen, a koji postoji vezano za poreklo ovih ljudi u Srbiji, može da posluži da ovi ljudi budu uključeni. Nisu oni svi uključeni odmah, nisu se zaposlili, to je sada proces.
Da li to znači da će sve više njih tražiti azil i da će ta procedura možda biti kraća?
Ja ne bih rekao da će biti kraća, da će sve više ljudi tražiti azil, ali da i ta procedura vrlo teško može da bude kraća ako pogledamo sadašnje stanje na terenu gde kancelarija za azil ne radi efikasno. Tako da ne verujem da će ovo da ubrza rad kancelarije za azil, koji je jako spore. Ja ću podsjetiti da u prvih 12 meseci samo jedan azil je dodeljen i da suštinski upravo spora procedura ostavlja ove ljude u nerešenom statusu i bez mogućnosti da regulišu svoj položaj u zemlji.
Hvala, bio to Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila. 15 časova i 20 minuta. Na prestižnom međunarodnom sajmu knjiga u Pekingu, Srbija treću godinu zaredom ima svoj štand. Izložene su knjige domaćih autora prevedene na kineski iz oblasti proze, poezije, teorijske literature i kapitalna monografska izdanja. Naš programski nastup pod naslovom Dijalozi posvećen je jubilarnim godišnjicama Filipa Višnjića i Ive Andrića. Oba programa bila su dobro posjećena. Javlja iz Pekinga Sanja Milić, novinarka Radio Beograda 2.
Na writer stage, znači sceni za pisce, čim se uđe u centralnu sajamsku halu, su bili jubileji u našoj književnosti, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića, ali ne jubileji kao takvi, već odnos naših savremenih pisaca prema usmenoj književnoj tradiciji i prema velikim romanima 20. veka. O ovoj temi govorili su Vladimir Pištalo, Vladan Matijević, pisci, i profesor Radoslav Pušić, šef katedre za sinologiju na našem filološkom fakultetu. Ono što je najlepše, publika koja je došla da sluša šta mi tu govorimo, to su bili mladi Kinezi, nekoliko njih se javilo da postavlja pitanja, ispostavilo se da su to studenti filologije, neki studiraju srpski, neki studiraju engleski, ali bilo je veoma lepo videti da priča i o našim klasicima i ono što govore naši savremeni pisci nailazi na tako dobar prijem. Kinezi su veoma ponosni, oni su na sajtu svog sajma objavili izveštaj, dakle statističke podatke za prošlu godinu. Prošle godine je u 5 dana sajma sklopljeno više od 5000 ugovora. Zato su se ovde svi sjatili, na primjer na našem štandu su bili agenti koji se raspituju za objavljanje naših pisaca, ne samo iz Kine, u Kini je to na državnom nivou organizovano, nego recimo agenti sa Novog Zelanda ili iz nekih arapskih zemalja. Znači, to je, Kinezi su spojili dve stvari, profesionalni sajam i sajam za publiku, što je dobro i sve odlično funkcioniše, moram da kažem.
Do 27. avgusta na sajmu knjiga u Pekingu učestvuje više od 2500 izlagača u 7 hala, za publiku su otvorena samo dva posljednja sajamska dana.
Čuveni francuski šansonjer Charles Aznavour dobio je svoju zvezdu na Bulevaru slavnih u Hollywoodu. Veliki aplauz je dobio kada je rekao da, iako se u poslu služi francuskim jezikom, jermenski je bio i ostaće jezik njegove porodice. Los Angeles je dom jedne od najbrojnijih jermenskih zajednica u Sjedinjenim Državama. Tokom karijere prodao je oko 180 miliona ploča, a autor je više od 1300 pesama.
Posle plasmana u fudbalsku ligu Evrope, naši klubovi su saznali imena protivnika u grupi B, odnosno H. O sportu Dejan Nikolić.
Prvi put imaćemo dva predstavnika u Ligi Evropa, drugom po kvalitetu evropskom klubskom fudbalskom takmičenju. Partizan i Crvena zvezda su napokon podsjetili na slavnu fudbalsku prošlost i najavili, verujemo, lepšu i uspešniju budućnost. Crno-beli su u Mađarskoj deklasirali Videoton sa 4-0, dok su crveno-beli u pravoj sportskoj drami eliminisali Krasnodar pobedivši sa 2-1. Trener crno-belih Miroslav Đukić zadovoljen je posle trijumfa i plasmana u Ligu Evropa.
Pa sigurno da je postojao pritisak na igračima i da se on osjećao, pogotovo na utakmici u kući koja se igrala bez navijača, gde znaš da svaki gol protivnički vredi, tako da sigurno je taj pritisak nas putao kući da pružimo neku bolju utakmicu.
Zvezda je vodila sa 2-0, golovima Radonjića i Kange. Gosti su iz nepostojećeg penala smanjili 15 minuta pre kraja, a u finišu golman Borjan fantastično je reagovao i doneo veliko slavlje navijačima na stadionu, ali i svima onima koji iskreno vole fudbal. Trener Vlada Milojević imao je samo reči hvale za svoj tim.
Sigurno velika pobjeda i toliko dugo čekan ulazak u grupnu fazu Ligi Evrope. Mislim da Zvezda kao klub to zaslužuje i imali smo jako teškog protivnika bez obzira na sve, zato je i uspeh mnogo veći iz razloga što smo položili jedan na pleće jedan ogroman i po meni jednog ozbiljnog protivnika kao što je Krasnodar.
Sada sledi takmičenje u grupama Lige Evropa. Partizan će igrati sa Dinamom iz Kijeva, Young Boysom i Skenderbegom, a Crvena zvezda sa Arsenalom, Bate Borisovim i Kelnom. Prva reakcija predsednika Partizana Milorada Vučelića.
Mislim da je top jedan povoljan žreb, s tog ekipe koja je, s koja i možemo da igramo i možemo da pobedimo. Mislimo da je, da je Žev dobar i mislimo s toj ekipe s kojoj opredel može da igra ravnopravno. Ja se nadam da će, da ćemo mi se proći i ovom fazi takmičenja. To su moje očekivanja.
Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela nada se takođe prolazu u šesnaestinu finala.
Mislim da smo dobili jednu dosta atraktivnu grupu, gde je Arsenal svakako najzvučnije ime i svakako jedna sjajna ekipa. Biće ovo grupa koja je dosta atraktivna za publiku, ali grupa gde ja verujem da mi možemo da se uspešno nosimo, naročito sa ekipama Kelna i Bate Borisova.
Borbe u najmasovnijem evropskom takmičenju startuju 14. septembra i traju do 7. decembra, dok je veliko finale zakazano za sljedeći maj na stadionu Olimpika u Lyonu.
Iz Južne Koreje je stigla vest da je novinska agencija Yonhap uvela sistem za automatsku izradu sportskih vesti na engleskom jeziku tokom fudbalskih utakmica Premier lige. Kako navode, reč je o robotu koji oponaša način na koji novinari pišu. Tokom trajanja sezone Premier lige, objašnjava agencija, robot je uspešno napisao ukupno 380 automatskih eksperimentalnih članaka, svaki u okviru jedne ili dve sekunde posle završetka utakmica. Agencija navodi da će razviti i drugi program za pokrivanje zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji u februaru sljedeće godine. Vraćamo se u Srbiju. Posljednji vikend u avgustu i nove gužve na putevima i višesatna zadržavanja na granicama, nadležni preporučuju strpljenje i da se ide na manje granične prelaze. A kakva je situacija u Grčkoj pred kraj glavne turističke sezone, reći će nam naš dopisnik Majde Šimunec.
Kao zlatnu godinu atinskog turizma, tekuću 2017. ocenjuju turistički radnici Grčke, za koje ne postoji dilema da će ovo biti najuspešnija godina i za grčku turističku privredu u poslednjih 10 godina. Rekordnih 30 miliona posetilaca očekuje se do kraja letnje turističke sezone, 5 miliona više u odnosu na prošlu godinu, dok bi zarada od turizma prema najoptimističnijim prognozama državnoj kasi mogla da donese i čitavih 20 milijardi evra. 2016. profit je iznosio 13 milijardi i 220 miliona evra. Najposećenije destinacije ovog leta su Atina sa 5 miliona turista i ostrvo Krit, za koje kažu da slobodnih mesta nema ni za lek. Iza Atine i Krita po broju turista su atraktivne destinacije u Egeju, pre svega Mondenski Mikonos, zatim Santorini, Paros i Rodos, u Jonskom moru prednjače Kefalonija, Zakintos i Krf. Mediji prenose da je zabeleženi porast gostiju iz Srbije, Bugarske, Rumunije, pre svega na Halkidikiju jer je severni deo mora njihova omiljena turistička destinacija, a primetan je i rast gostiju iz Kine i Rusije. Još jedna dobra vest je da se Grčka kao popularna turistička destinacija na svetskoj listi našla na 14. mjestu, 2016. je bila 17. s dobrim izgledima da sljedeće godine uđe u top 10 najatraktivnijih. Razlog velike zainteresovanosti za Grčko more, osim dobro poznatih prelepih plaža, ukusne mediteranske hrane i tradicionalne grčke gostoljubivosti, trebalo bi tražiti i u činjenici da su cene aranžmana i usluga, kako kažu, pristojne i prilagođene svakom džepu. Ništa manje značajno je to što Grčka spada među najbezbednije turističke destinacije u svetu.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 35, u Beogradu 34, Kragujevcu 33 i u Nišu 32 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, u Košarskom području oko 21. Najviša dnevna od 32 do 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Porast dnevne temperature može usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Najviši stepen opreznosti savjetuje se osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima, dok meteoropate mogu osjetiti umor, glavobolju i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, smanjenje fizičkih napora i primjena odgovarajuće zaštite od UV zračenja.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Ljubinka Dobrilović i ja sam Miroslav Bojvodić. U narednih pola sata detaljno govorimo o sportu. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.